hoxe queremos achegarnos tamén a eses actos institucionais que se celebraban onte aquí en Redondela co Gallo do Día da Muller. Nesta ocasión foron precisamente mulleres anónimas as que lle puxeron voz a este 8 de marzo en Redondela. Un acto institucional consistente na lectura dun manifesto e a descuberta duns cubos reivindicativos que permanecerán ás portas do Concello durante todo este mes de marzo foron os actos centrais desas actividades organizadas dende a Concellería de Muller e Igualdade nesa xornada. As mulleres anónimas foron as encargadas de poñer voz a un manifesto no que se volveron a escoitar reivindicacións tradicionais desta data: a necesidade de equiparar salarios entre mulleres e homes, loitar pola corresponsabilidade nas tarefas do fogar e no cuidado dos nenos, a demanda de políticas administrativas que promovan a igualdade en todos os ámbitos e favorezan tamén a empregabilidade das mulleres, foron algunhas das demandas que estas persoas puxeron sobre a mesa. O manifesto daba conta tamén dos primeiros pasos pola igualdade que arrancaron na loita obreira, sindical e centrada nos dereitos laborais, até irse abrindo ese contido reivindicativo a outras esferas da vida e os dereitos da muller, chegando a ter como teito o recoñecemento total da igualdade entre homes e mulleres. Escoitamos unha desas intervencións.
O 8 de marzo recollo o froito desas precursoras, desas mulleres valentes e loitadoras que non se viñeron abaixo e que no ano atrás ano, a través de diferentes convocatorias en distintos países, Estados Unidos, Alemania, Polonia e a antiga Unión Soviética, foron sumando forzas para que o movimento da muller se fixese escoitar con voz propia. Se ben, os primeiros pasos comenzaron a loita obreira e sindical, centrada nos dereitos laborais, o contido reivindicativo foise abrindo a outras esferas da vida e os dereitos da muller, chegando a ter como teito o recoñecemento total da igualdade da muller e home en todos os eidos do dereito e máis alá na vida pública, na representación social e no liderado político, recoñecido tanto polas diferentes conferencias da ONU como nas regulamentacións legais de cada vez máis e máis países.
Mención específica tamén para as reivindicacións, pedindo que o Goberno da Xunta impulse o emprego das mulleres a través de plans específicos, un plan para a creación de empresas, mellora de empregabilidade das mozas e mulleres novas ou daquelas que tiveron unha incorporación tardía ao mundo laboral, tendo en conta a diferenza existente aínda entre o número de mulleres e homes desempregados. Reclamaron tamén que se traballe dende as cidades máis temperás para que esa igualdade forme parte de todos e todas dende cativos. Queremos, decían, que se fagan máis esforzos na educación de nenos e nenas como punto de partida imprescindible para todo avance.
Que dende o Goberno da Xunta e seguindo as liñas que marca a Lei do Traballo en Igualdade, se impulse o emprego das mulleres a través de plans de emprego, plans para a creación de empresas, mellora da empregabilidade das mozas e mulleres novas ou daquelas que tiveron unha importancia tardía ao mundo laboral, tendo en conta a diferencia existente aínda entre o número de mulleres e homes desempregados, e que dende o Consello Galego de Relacións Laborais se teña permanentemente en axenda as dificultades aínda existentes para o acceso total da muller ao mundo laboral. Non queremos esquecer a mocidade, tan sensible a diferentes influencias, para que non esquezan esta importantísima loita e a teñan presente na súa vida, para seguir mellorando na nosa igualdade como persoas. Tamén neste 2016, queremos que se fagan máis esforzos na educación de nenos e nenas como punto de partida imprescindible para todo avance na igualdade.
Unha idea na que incidía tamén a concelleira de Benestar Social e tenente de alcalde Carmen Amoedo.
Por iso creo que é fundamental o traballo na casa, no fogar, que nos promulguemos a igualdade dende que somos nenos pequenos. É fundamental porque é necesario para que todo se vexa con unha naturalidade, que non teñamos que estar facendo eslogans, nin descubrindo cubos que falan de frases, de feitos, temos que vivilo na realidade do día a día, fundamental, no colexio, na educación, dende abaixo, dende ben pequenos, porque é verdad que neste concello se están cambiando cousas, a mostra é que concellalías que sempre foron dirixidas por homes, agora as dirixen mulleres, pero non polo feito de ser mulleres, sino pola súa capacidade. Entón, temos que demostrar paso a paso que podemos estar en todas partes, e que nos poden amosar, que podemos estar aí, que podemos traballar, que pode haber perfectamente unha concelleira de vías e obras, como hai, que pode haber unha concelleira de urbanismo, como hai. É dicir, é que o mellor o que fai falla que haya un home na concellaría de muller e igualdade.
E como non, mención específica para a violencia de xénero, que en pleno século XX está a afectar máis que nunca as mulleres, cun regueiro interminable de víctimas que son asasinadas polas súas parellas ou exparellas. Formaron parte tamén deste discurso ese argumento coa voz da tenente da alcalde.
A violencia de xénero sigue existindo. Sigue existindo. É curioso que no século XXI, donde hai moitísima máis información, formación, educación, donde as mulleres están máis dentro do mundo laboral, e que aumentemos os casos de violencia machista. É dicir, hai algo que non funciona na sociedade. Entón, temos que nos, dende a base, traballar e procurar solucións para evitar este tipo de situacións.
Pois unha violencia de xénero que deixa tamén algúns casos moi graves no noso concello. A responsable de Muller e Igualdade, Teresa París, prefire non dar datos concretos porque o prioritario é garantir a confidencialidade e a protección destas mulleres, pero si sí recoñece que en Redondela danse casos de violencia de xénero, algúns moi graves, que obrigan a traballar intensamente con outras administracións, cos servizos de seguridade, incluso con seguimentos de teleasistencia.
Si temos casos de violencia, é dicir, temos unha estadística que leva 3-4 anos máis ou menos manténdose nunhas liñas máis ou menos similares, non hai picos excesivos, digamos. Hai algún caso serio de violencia, hai casos importantes, serios, moi graves, que teñen un seguimento especial, hai xente que, bueno, ten incluso pois a posibilidade de ter un seguimento con estes mecanismos que hai agora de teleasistencia, que, bueno, nos tamén os temos a disposición. Logo xa temos mesomecanismos que son moi puntuais e que son de traballo individualizado coas mulleres, que tampouco podemos estar dando moitas pistas porque, evidentemente, a súa protección é o máis importante. E, en principio, nos aquí celebramos tamén con carácter semestral unha mesa de violencia na que falamos precisamente destes casos máis graves e nos coordinamos pois coas forzas de orden público, cos xulgados, etcétera, pois con centros de saúde, tamén poden chegar casos a través de aí, tratamos de estar sempre en contacto con eles.
Explicaba a Edil que a violencia de xénero é precisamente un dos aspectos nos que traballa o Centro de Información ás Mulleres, con dous focos principais: a prevención, cando se detecta que hai algunha muller susceptible de padecer violencia, e a busca de recursos e orientación cando xa hai unha víctima que está sufrindo esa violencia por parte da súa parella ou exparella. A prevención está coordinada pola psicóloga do CIN e serve para traballar coas mulleres e as familias onde se detecta que hai risco de que se produzan casos de violencia, moitas veces derivados directamente dende os servizos sociais.
Temos un programa de prevención que leva adiante a psicóloga, que tamén é a directora do CIN. Este programa de prevención o que trata de con familias e a través pois de consultas e de un traballo, digamos, continuado e con seguimentos de facer prevención en aqueles casos nos que se detecta que pode haber posibilidades, pois polo tipo de desarraigo ou polo tipo de persoa que está convivindo dentro de determinados fogares, que pode haber problemas de violencia ou de maltratos. Entonces, un pouco facemos prevención con todos eles, traballando incluso por grupos, coa familia inteira, con pais con fillos, con irmáns, para tratar de dar un pouco, pues eso, freno e explicación, e que os problemas se poidan solucionar, digamos, por vías pues pacíficas e que non impliquen dano para ninguén.
E ademais da prevención, hai tamén un programa específico orientado ás mulleres que son xa víctimas e que buscan alternativas habitacionais, xestión de recursos e outras medidas que permitan a esas mulleres refacer a súa vida afastadas dos seus maltratadores.
E logo hai un programa específico para que mulleres que xa son víctimas de violencia de xénero, que este está combinado entre a dirección do CIM e a parte xurídica, na que a través pois, de peticións de pois, a Xunta de Galicia, de peticións que temos, podemos pedir ao mellor incluso pois, poder ter unha muller que poida estar ingresada nun algún centro porque necesite estar fora do noso concello ou, pois, por exemplo, tramitar un salario da liberdade para que las mulleres que tras unha separación ou tras algún divorcio por culpa dos malos tratos necesite pois, comezar a súa nova vida a través pois eso, de cambiar o seu lugar de domicilio e que poida ter, digamos, unha axuda para ilo. Aquí nos tamén en Redondela sempre estuvemos moi moi sensibilizados con este tipo de problemas en as ordenanzas que se le van feito aquí, pois incluso na de exclusión social e en algunhas outras sempre se puntúa as mulleres que teñen problemas de violencia de xénero sempre teñen unha puntuación específica a maiores por ser víctimas, nas axudas sempre hai un porcentaxe a maiores para aquelas mulleres que son víctimas de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sempre hai unha cobertura un poquinho maior.
Pois a violencia de xénero que tamén existe no noso concello, afortunadamente, como decía esta concelleira, os casos mantéñense estables nos últimos anos, non se te producido ningún tipo de repunte. Unha concellería que organiza outra serie de actividades durante todo o mes enmarcada dentro dese mes de marzo dedicado á muller e máis concretamente en torno á data de onte, o día 8 de marzo. A cita máis inmediata será unha charla que se vai desenvolver esta mesma tarde no Multiusos da Xunqueira, unha charla da que tamén nos achegaba máis datos Teresa París.
Charlas de saúde e coidados que se van facer tamén en tres edicións, o 9 de marzo e o 18 de marzo aquí no Multiusos da Xunqueira en Chapela, en Redondela, e o día 12 de marzo no Círculo Cultural de Chapela, en Chapela de Abaixo. Estas charlas teñen un contido no que imos a falar, digamos que o subtítulo é Dende a idade fértil hasta a menopausia, é decir, que imos tratar aí un pouco os cambios orgánicos e os cambios pues, psicolóxicos que estamos, bueno, todas as mulleres somos obxectivo de poder sufrir e un pouco tamén pois para previr temas pois de cáncer de cuello de útero, cáncer de mama e outro tipo de, bueno, enfermedades que están tan a orden do día. Teñen tamén, bueno, un pequeno anaco de anticoncepción, un pequeniño anaquiño de cuidados e, bueno, pensamos que son pois de temática moi moi sensible e a verdade é moi recomendable para todas aquelas mulleres que bueno, que teñan esta inquietude e que se queiran achegar. Imos facer a primeira delas ao día 9 de marzo, vai ser unha charla específica para o colectivo de mulleres inmigrantes aquí en Redondela, para o colectivo de mulleres magrebís especificamente. Imos tratar un poquinho de adaptarla tamén o que os contidos e nas explicacións para que las teñan un mellor acceso ao que imos explicar ali.
Pois unha semana intensa esta en canto ás actividades organizadas directamente dende esa concellería. Lembramos que o venres celebrarase tamén unha mesa redonda que terá lugar na Casa da Cultura baixo título A muller na literatura romántica e que servirá para analizar a evolución das personaxes femininas na literatura da man de diferentes escritoras galegas. Tamén na xornada do domingo unha cita moi especial, unha masterclass que se desenvolverá no novo pabellón da Marisma dende as 5 da tarde e ata as 8, en a que poderán participar mulleres de todas as idades. O obxectivo é vincular a muller ao deporte e facelo ademais en colaboración cos clubs de fútbol sala, balonmán, baloncesto e baile nunha xornada de deporte que, como dicimos, terá lugar na tarde do vindeiro domingo.